Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en die geregtigheid van die God van sy heil. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvoorwerking van sy Heilige Gees. En ons gaan net so staan en ons in 'n gebed doen. En dan gaan ek vra as ons kom by voorbidding en jy het 'n spesifieke nood wat jy van God nodig het. Jy het gebed nodig in 'n spesifieke manier. Wil ek hê wanneer ek vir jou gaan bid, dan sit jou hand uit op jou bors. Ek gaan nie vir jou kyk nie, maar die Here weet. En dit sê vir jou, Here, ek dra hierdie ding wat ek hier dra in hierdie gebed van Dominee nou op, en ons almal gaan saamstem dat die Here vir ons deurkom. Ons nodig, ons elke die staat ander behoeftes, ons elke die staat het ander node. En as ek daar gaan kom, sal ek vir sê, ons gaan nou vir u bid, dan weet jy dis ek 'n tyd. Kom ons raak stil. Ons hemelse Vader, baie dankie vir 'n voorreg om aan u te kan gee wat reeds aan u behoort. Dankie, die woord sê u het nie ons geld nodig nie, maar dat u ons nodig het. En wanneer u ons ontvang het as u kinders, dan kry u nie net ons geld nie, maar ook ons tyd en ons talente en ons ywer en al daai wonderlike dinge wat u vir ons wil kom gee en toe kom saai in u koninkryk. Dankie vir elkeen wat bly moedig gee. Dankie vir elkeen wat gee sonder om te verwag. Dankie vir elkeen wat ingooi met die linkerhand sonder dat die regterhand weet wat dit doen. Dankie dat ons kan bydra aan die saak van God ook op die wyse. Baie dankie, Here, dat ons kan bid vir almal wat siek is. Dankie dat ons kan bid vir almal wat 'n nood het. Dankie dat ons kan dink aan ons geliefdes wat op die paaie is, hulle wat nog moet aankom en weggaan. En ons wil hulle kom bid en kom vra dat u vir hulle baie besonder in die holte van die hand se bewaar. Ons kom dankie dat ons vir elkeen kan bid wat vandag hier is. Dankie dat ons voorsang en die kan opdra ook so ons geld. En nou wil ons bid vir ons gemeente. En elkeen van ons het 'n behoefte, Here. En ons sit ons hand op ons bors, omdat ons 'n behoefte het, omdat ek 'n behoefte het, omdat my broer en my suster dalk 'n ander behoefte het, maar u wat God is, weet van alles. En nou kom dra ek ons elkeen vanoggend aan u op met ons spesifieke behoefte. U weet wat dit is. U weet, Here, wat die antwoord is. U weet wat die beste is. U weet wanneer die regte tyd is. U weet of dit 'n ja of 'n nee is. U alleen, Here, sien in die onsigbare. En ons kom uit en vra, Here, dit wat swaar op my hart druk, dit wat vir ons rem, dit wat vir ons swaar is om te dra, dit wat vir ons bekommer, dit wat vir ons frustreer, kom dra ons nou aan u op. Bid vir elkeen wat vandag saam met my hier staan. Elkeen se behoefte draak nou in u op. Elkeen se menswees draak aan u op. Elkeen se gees en siel en liggaam draak aan u op. En ons kom sit ons gebedsversoeke, ons versigtinge as gemeente voor u voete neer in hierdie oomblikke. Wanneer ons sê ja en amen. U hoor vir ons. Amen. Dit is so 'n stukkie verhaal wat ons hier vind in Lukas 7, wat ons vir jou gaan saam lees. En een van die fariseers het hom, dis nou Jesus, genooi om by hom te kom eet. En hy het in die huis van die fariseer gekom en aan die tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy albasterfles met salf gebring en agter by die voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en afgedroog met haar hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy vir homself, hy, as hy profeet was, sy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is een sondares. En die Jesus antwoord en sê vir hom, gee net een ander beter rol, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester spreek, en hy sê, een sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad. Een het 500 pennings geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om hom te betaal nie, het hy aan dit aan hulle al twee geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een wat aan wie hy die meeste geskenk het. En antwoord, jy het reg geoordeel. Daarop draai na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou, ek het in jou huis gekom, water het jy vir my voete nie gegee nie. Sy het my met haar trane my voete nat gemaak en my hare van haar hoof afgedroog. Een soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vanat sy ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan die tafel was by hulle self sê, wie is hier die man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Net tot daar, uit die kostbare stukkie woord van God, soos die hele woord, is dit kostbaar. En ek wil vanoggend kom stilstaan met 'n paar gedagtes vinde uit Lukas 7 vers 48, En hy sê vir haar, daai vier woorde, jou sondes is vergewe. En ek wil met u kom praat na aanleiding van daai tema vinde, vier woorde wat jou lewe vir altyd kan verander, of nie. Vier woorde wat jou lewe vir altyd kan verander, of nie. Vinde, u en ek weet, dat woorde kan maak en woorde kan breek. Ja, vier woorde kan jou hele lewe verander. Luister na so paar woorde wat lewens verander het. Vier woorde. Jy het baba verloor. Jy is swanger. Ja, jy is terminaal. Nee, ek kan nie. Ja, dit is positief. Ja, jy is aanvaar. Jammer, dit is afgekeur. Ek het slegte nuus. Kom hier agter, is alles vier woordjies sinne, wat hulle, wat in die konteks van hulle eie lewe dit moet hoor, hulle lewens radikaal sal verander. Net so kom vind ons in hierdie geleese gedeelte, hierdie paar woorde, wat 'n vrou se lewe vir altyd kom verander het. Jou sondes is vergewe. Ek gaan vandag stilstaan by een verhaal, vriende, een verhaal, met drie karakters, met twee toepassings, en een goue sedel in vier woorde. Kos begin vir jy te sê, die verhaal verteenwoordig vir ons die mens, dus kan die kruis van Christus Jesus, Dit beteken buiten die kruis van Christus. En ek wil hee, jy moet vandag sonder om enige verwarring op te tel, tydens die diens, wie verstaan, as ek praat van mense, buiten die kerk, bedoel ek nie buiten hierdie kerk, nie, ek bedoel buiten die kerk van die Here Jesus. Want die Here sê in Handelinge 2 vers 47, en die Here het dageliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Wat is hierdie gemeente? Dis nie die AGS of die NG kerk of die EG kerk nie, dis sy gemeente. Dis die gemeente waarvan hy die hoof is, dis die gemeente wat sy lichaam is, dit is sy bruid. Hulle is verteenwoordig aan al die ander kerke reg om die wereld, wat Jesus verkondig is, dis sy kerk. As ons praat van mense buiten die kerk, dan praat ons van mense wat nog nie hulle geloof in Jesus, kom belei het nie. Mense wat nog nie gered is nie. Dan praat ons van mense, dis kan die kruis, met ander nog by die kruis gekom nie, dis kan die kruis, en dan praat ons van mense, ander kan die kruis, dis mense wat die Heer Jesus ontmoet het, dis mense wat in die kerk van Jesus is, hulle is in die kerk, so maak het daar baie duidelike scheiding wat ons kan verstaan. So hierdie verhaal begin vir ons, en ek gaan vir jou selfs twee toepassings. Die eerste toepassing is, ons praat mense buiten die kerk van Christus. Mense, dis kan die kruis, hulle het nog nie by die kruis uitgekom nie, hulle moet nog gered word. Hierdie verhaal verteenwoordig is dus vir ons dit nou daar. Dit word uitgebeeld vinde in twee karakters, en hierdie twee karakters verteenwoordig die hele wereld soos een ek het ken. Almal wat in hierdie wereld gebore word, is in sonde ontvang en gebore. Van hierdie mense op hierdie wereld word gered, kom by Jesus uit, massas word nooit gered nie, en hulle word verteenwoordig deur hierdie twee karakters, wat uitgebeeld word in hierdie gedeelte. Onthou nou, ek praat met mense voor die kruis, buiten die kerk, die wereld waarin ek en jy gebore is. Die eerste beeld wat ons raak sien, vrou, verskoon toch, die eerste beeld wat ons raak sien, vriende, is hierdie verhaal oor een vrou. Nou kom ons begin dit te sê, wat het al hierdie mense, dis kan die graf, dis kan die kruis in gemeen. Hulle is deurtrek met sonde. Hulle is in sonde gebore en ontvang. Kom ons vra die vraag, hoeveel sonde moet jy doen om een sondaar te wees? Help gou vir my. Net een. En nog voor jy jou doeke aangetrek het, nog voor jy jou eerste doeke, jy het nog nie eens van doeke af nie. Stem met my saam, het jy al jou eerste sondes gepleeg. Onthou jy die tantrums? Onthou jy die tantrums? So ons het allemaal sonde, dis hoe ons gebore is. Nou kom ons geef jou gauw illustratie. Hier is een vrou op pad tussen twee state in Amerika op een vliegtuig. En toe die vliegtuig net so uitgelevel het, kry sy die verskrikkelike pyn in haar skouer en sy besef, ek is besig om 'n hartaanval te kry. En sy kry die aandag van die lugvaart en sê vir haar, hoor jy, ek is besig om 'n hartaanval te kry, ek kan het voel. En die vrou gaan op die intercom en sê, is die enige dokters aan boord? 76 mense staan op. Sy dog, nee, hier is fout. Sy sê, is die enige hartdokters aan boord? Steeds 76 mense staan. Wat hulle toe achter uitkom, hierdie klomp dokters kom uit Washington DC uit, hulle is op pad na 'n hartkonferensie toe in 'n ander staat. So wat kan jy hier sien? Al die hulp wat sy nodig het, was by haar. Bære dit achter in jou kop. Nou kom ons en sê, hier is twee karakters. Een derde is natuurlijk by sy naam is Jesus, maar hier is twee karakters. Die vrou en die man, albei is dus kan die kruis, nee, buiten die kerk. Albei het terminaal geestelike probleme. Beteken al twee gaan uiteindelik opeindig in die verdoemenis sonder God en sonder hoop. So kom ons gaan kyk na wie word uitgebeeld. In die eerste plek word die vrou vir my uitgebeeld. Ek gaan daar eers vir jou uitbeeld. En so is hierdie vrou op die vliegtuig al die hulp nodig gehad wat sy kon kry. Kom hierdie man en vrou en al die hulp wat hulle nodig kan kry vir die terminale toestand van hulle is in hulle midde as die derde karakter. Hierdie derde karakter, Jesus Christus, ken hulle lewe. Hy ken die diagnose. Hy ken die behandeling. Hy ken die agtergrond en alles van mens self. En hy is die enigste een vriende wat hierdie probleem kan kom aanraak van sonde of die uitwerking daarvan. Hy is die enigste een wat het kan genees deur sy evangelie. So kom ons gaan kyk na die twee karakters wat in hierdie verhaal uitgebeeld word. Ons het gesê ons gaan een toepassing maak, hier is ons eerste toepassing. Die toepassing vir mense voor die kruis, buiten die kerk, twee verteenwoordig die wereld om ons. Almal val in een van hierdie kategorieë. Die eerste plek is die vrou. Die vrou in hierdie verhaal, vriende, is nie uitgenooi na hierdie funksie nie. Hoekom nie? Vrouens is nie uitgenooi na sulke funksies nie in die antieke wereld nie. Hulle was vir baie praktiese, vir alle praktiese doeninges, was hulle tweede rangse burgers. Rabbies praat nie in die openbaar met vrouens nie. Een vrou sou nooit genooi word na so fariseer se mooi huis en dierhuis met een ete nie. Hierdie spesifieke vrou se sonde word nie genoem nie. Maar ons weet, sy was van reputatie, want hy het vir ons gesê, hierdie fariseer, sy is van reputatie. Ons ook kon sê, sy is moontlik van die rooi licht distrik. Maar sy is bewus van haar sonde, en sy is bewus van haar verlore toestand, en sy is bewus van haar behoefte aan die Here. Dis hierdie een vrou wat vir ons verteenwoordig. Sy kom met haar kostbaarste besitting was hierdie salf, hierdie heerlike salf wat lekker geruik is. Dis haar rykdom. En sy kom breek dit en sy begin Jesus daarmee salf. Sy gee haar alles. Haar trane stroom oor sy voete. En wat is 'n vrou se trots? Haar hare. Ek dink altyd so aan ons prinsipaal wat hulle in die hemel is, so vrou wat nou nog lewe, mevrou Coetzee. Ons het altyd gespot en gesê, ek wonder hoeveel tyd spandeer sy met haar hare. Want jy kan nou altyd deur 'n ring trek, as hy so reg op uitstap kom daar na die kantoor toe, en die haar was altyd so netjies opgemaak, so, en was so netjies. Vrou se hare is haar trots, wat maak jy die vrou? Sy gebruik haar hare om Jesus se voet om hy af te droog. Ek wil hê, jy moet die plek en posisie van hierdie vrou sien, sy is in niks, sy is nie welkom nie, sy hoort nie in die geselskap nie, sy is 'n sondares, maar sy het 'n behoefte aan die Here, en ten spyte van alles wat teen haar tel, is sy in daai huis, sy is by sy voete, sy breek daai salf van haar op sy voete, sy ween op sy voete, en sy droog sy voete af met haar hare. Dis die mense in die wêreld wat besef ek is verlore. Mense wat besef, ek het niks om aan te bied vir die Here nie. Mense wat besef, ek is in skuld by God. En mense wat na Jesus toe kom om te sê, Here, ek is verlore. Here, ek is nie nodig. Here, niks kan het verander nie. Here, ek is 'n sondaar. Dis die eerste stel mense wat dit illustreer vir my. Dis kan die graf mense wat 'n behoefte na God het. Maar dan het ons ook vir Simon vriende, die fariseer. Nou moet jy kyk, hy val ook in die kategorie van mense voor die kruis, buiten die kerk, maar wie is hy? Hy is 'n welaf fariseer. Hy is die gasheer van hierdie fees, en hy nooi mense na sy plek. Nou gewoonlik die ryk mense het so, amper soos 'n braai area of 'n plek gehad, waar hy sou sit by die tafel en die eregaste sou om hom wees, en dan sou die bediendes om hom wees, en dan sou die buitenkant wees. So baie keer kan mense van buiten af insien hier binnen wat hier gebeur, maar het was net gereserveer vir sekere mense, want hy was hierdie ryk fariseer. En hy het 'n baie bekende en 'n baie gewilde spreker genooi vir die aand. Jy sien, Jesus was in sekere areas, verskoon die Engelse woord, a celebrity. Want hy het geweet van sy wonderwerk, het gesien wat hy doen, het gehoor van hom, en hy nooi hom hier om, by hom te kom eet. Jy weet, ken die rechte mense, kry die rechte mense in jou binnenkring, soos die Amerikaanse politiek werk, en die, westerse ekonomie, ek kry regte mense, netwerk, kry regte mense in. My vriend, ek wil jy moet raak sien dat Simon, die fariseer, was totaal blind vir sy eie sonde. Hy is self op een pedestel en hy kyk na die vrou en luister na sy woorde, sy is een sondares, 4 woorde. Hy herken die vrou is een sondares, maar hy kon val te kort om sy eie 4 woorde te onthou of te besef, ek is een sondaar, dit mis hy. Sy is een sondaar, dit kan hy raak sien, vers 39. Maar hy kan nie raak sien, ek is een sondaar nie. En vind, is die wereld waarin ons lewe, 2 soorte mense, die soos die vrou, wat die genade van die Here besef, ek is een sondaar, wat besef, ek moet gered, wat besef, ek het geen antwoord nie, wat na die Here toe kom, wat my verneder voor die Here en wat die Here voor een werk kan kom doen. Dieselfde verhaal vind jy ook daar in Lukas, verskoon toch, 18, selfde verhaal, een fariseer en een tollenaar had opgaan in die tempel om te gaan bid, en dan staan die fariseer weer daar en hy sê, Here, dank het ek soos hulle is nie, dank het ek goed is, dank het ek werk, dank het ek die wet hou, dank het ek tiendes geef van alles. En dan draai die verhaal om na die ander persoon toe, al 2 verteenwoordig die wereld om ons, een tollenaar wat sy hand op sy bors slaan en sê, Here, ek is 'n sondaar, wees my genadig. Dieselfde verhaal vind jy hier in Lukas se verhaal, wat ek nou vir julle, Lukas 7, vind jy dieselfde verhaal, 'n fariseer vol van homself, wat geen behoefte het aan verlossing nie. Op 'n ander plek noem Jesus hulle wit gepleisterde grafte, en vind jy kry hulle vandag nog steeds in die kerk wyd verspreid in baie kerke, wit gepleisterde grafte, van buiten fraai, van binnen doodsbeendere, geen behoefte aan vergifnis nie. Moet nie vir my sê, ek moet op bekering kom, net iemand onlangs weer vir my gesê, ek is nie heide nie, ek het in die kerk groot geword, ek is gedoop in die kerk, vriend, jy kan 100 maal gedoop wees, jy kan steeds een heiden wees, want die kerk verander nie die hart nie, Jesus verander die hart, en baie mense soos hierdie fariseer, wit gepleisterde grafte, wat dink ek het 'n paar dinge gedoen, ek het die regte dinge gedoen, ek het die regte dinge gesê, nou is ek heel gepas op pad hemel toe, nee, al twee hierdie vrou en hierdie mooi fariseer met al sy godsdienst is al twee bankrot, verklaar deur God, dit het die mens gemis. Die mens is in sonde ontvangen geboor, want allemaal het gesondig, sê die woord, en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Al twee die mens, die man en die vrou, maar wat die verskil? Die een sien haar behoefte en reageer daarop. Die ander een sien nie die nodigheid nie. Een gaan geseend daar weg. Die ander een gaan ongeseend daar weg. Vind ek, ons vat nou vir jou nog een verder. Ons gesê, dis een verhaal met 2 toepassings. Ons om toegepas nou vir jou, voor die kruis, buiten die kerk, mense wat moet gered word. Hoekom word sekere mense gered? Hulle besef hulle is verlore sondaars, hulle besef Jesus is die enigste antwoord, hulle verneder hulle voor Christus. Hoekom word baie ander mense nie gered nie? Want hulle het kerk, hulle het godsdienst, hulle het goeie werke, hulle het allerhande dinge, maar het nie Jesus nie. Kom, bring jy nou 2 een toe, en die 2 toepassing, die verhaal verteenwoordig ook my 2 harte van mense, ander kan die kruis, in die kerk van Jesus. So hierdie verhaal, sy beginsel sal ek nou vat, en ek kom toepas op 'n tweede stel, en dis nou binnen in die kerk van die Here Jesus. Wie is nou binnen in die kerk van Jesus? Help gou vir my. Wie? Want hy daags by die gemeente gevoeg, die wat gered is, Handelinge 2:47. So dis hulle wat die hand uitgesteek het, Jesus die hand gevat, opgetel uit die modderslykheid, kom plaas op die rots, Jesus. Daai brein wat jy sien is die verlore wêreld. Hierdie blou is die kerk. So hy tel hom op en hy kan plaas hom in sy kerk. Jesus vat sy sonde, trek het vir homself aan, en hy betaal hom in die kruis, die wit kleed van Jesus kom hang hy om hierdie persoon, en hy sê, jy is my kind, jy is vergewe, jy is nou kerk, so ek is nou op hierdie plek, so moet nie my verloor nie, dis waar ons is nou ander kan die kruis of in die kerk, hierdie twee beginsels vind jy ook in die kerk. Kom ons vraag die vraag, hoe word hulle verteenwoordig, kom ons ry die rolle om. Die man Simon verteenwoordig die kinders van God, wat afvallig raak en so in hulle toestand kan aangaan. Wat sal dit beteken? Dit beteken, vriende, daar is mense wat waarlik die lig gesien het in hulle levens, wat waarlik gered is in hulle levens, maar wat nie volhard het om agter Jesus aan te wandel nie. Hulle toegelaat dat mense, omstandighede, teleurstellings, pyn en ongemak, hulle levens beïnvloed in so mate, dat hulle begin agterraak met Jesus. Hulle het met Jesus gewandel, maar omdat ons nie goed begin toelaat in ons levens, raak ons 'n treekie agter, en nog 'n treekie agter, en voor jou oë kan uitvee, vriende, is die Here baie ver al weg, en jy is die kant, of jy is al baie ver weg, en Jesus is die kant. Dit is die kinders van God, wat nie op die plek is, wat die Here hulle vandag wil hê nie. Hulle het met hulle keuses in hulle levens, Jesus ontroon, en hulle self sit weer op die troon van hulle eie levens. Er is mense wat so aangaan. Hulle is in die kerk, maar hulle dien nie die Here met ywer nie. Hulle is verblind deur hulle eie toestand. Hoogmoed en trots het plek gemaak en hulle is ver van die Here. Hulle sien foute met al die ander in die kerk. Behalwe met hulle self. Jesus kom en hy sê, waarom sien jy die splinter raak in die broer van jou se oog, maar die balk in jou eie oog mis jy? Dis mense wat weet, ek het aan God behoort, maar hulle is op die gevaarlike plek, waar hulle sonde toegelaat het, waar hulle sonde geakkomodeer het, waar hulle gewoond geraak het om het te doen, en as jy met hulle praat daaroor, dan rationaliseer hulle dit. Hulle het altyd 'n antwoord, altyd 'n verskoning. Waarom is jy nie meer in die kerk nie, broer? Dat's altyd 'n verskoning. In plaas om te sê, ek is skuldig voor God, ek maak het reg, ek kom bely dit, het ons 'n lys van verskonings en 'n woord, al hoe beter jy kan, moet niemand meer stry nie. En waag dit om iemand reg te help, in vandagse dae, en hierdie soort kind van God, gaan vir jou aanval, want ek is gemaklik, en ek gaan aan op my eie, moet my nie veroordeel nie, dis wat hierdie man verteenwoordig, wat ek gevind het in die eerste verhaal, hierdie fariseer, vol van homself, dink net in nood nie, en hulle is die kerk vol vriende, mense wat die Here nie meer dien nie, mense wat die naam van Christen het, maar die naam daarvan verloon elke dag. En was jy daarmee praat, of as jy woord met hom praat, of as jy geest met hom praat, dan krap hulle net aan hierdie wond. Hulle krap net aan hierdie wond, maar hulle maak hom nie gezond nie. Ek geef jou verhaal, sy ware verhaal. James Garfield was een leke prediker. Hy was so magnifiek, sê hulle, hy kan met sy een hand skryf op die bord in Grieks, en in die ander hand kon hy skryf op die bord met Latyns. Ek weet nie wie van julle kan dit doen nie. Mirio kon Grieks skryf hier, en die selle asem kon hy sin skryf in Latyns op die ander woord. So geef jou idee van wie hierdie ou is. James Garfield. Hy is in 1880 gekies as die president van Amerika. En hy was 6 maande die president, toe skiet iemand om met 'n revolver in sy rug. Hy is na die hospitaal gevat en hy het alles probeer om daai koel uit sy wond uit te kry. Elkeen het probeer, onthou ons pas van 1880, daar is die CAT scans nie, daar is nie allerlei goed nie. So elke dokter kom en hy sê, kom ons kyk, en hy druk sy vinger in en hy soek, en dan hy bring een lang tool in en hy soek, hy het nader tot vir die ou met die naam van Bell, ek denk jy nie seker maak wie is die ou sy naam, ja, Alexander Graham Bell tot hom gebel en gesê, kom kyk jy asseblief na die president, jy die telefoon ontwerp, miskien het jy iets wat jy kan kry, hulle kon nie by die koel uitkom nie. Vandaag weet ons, as hulle extra laat doen, het sy deur een sekere plek, hy is deur die ruggraat, en hy tis die pankreas en een rug werwel te gaan vast het, jy kan die inkom is te diep. Hy het vir 3 maande gelê, en toe sy dood. Nou moet jy mooi hoor. Hy is nie dood as gevolg van die koel nie. Hy is dood as gevolg van infeksie van allemaal wat hy aan gekrap het. So vriende vind ons hier die mense in die kerk van die Here wat so speel met sonde. Jy mag nie vir hom sê, dis sonde nie, jy mag nie vir hom sê, waas jy nie, jy mag nie vir hom sê, ons het jou gemis nie, jy mag nie vir hom sê nie, en hulle word kwaad. En hy speel met sonde, hy het altyd antwoorde van sonde, wie wat gebeur? Starg maar seker is jy bezig om jouself met infeksie, om infeksie te laai, tot op een stadium, dat jy geestelik net sal afsterwe, en so die Here gaan moet ontmoet. Wat een verskriklike realiteit, om hierdie toepassing te maak, van Simon, die fariseer, in die kerk van die Here. Maar dank die Here ook, ons het ook die vrou, in die kerk van die Here. Die vrou wat verteenwoordig is, in die eerste verhaal, die vrou sonder die woord, die vrou met die reputasie, is ook verteenwoordig in die kerk van die Here. Wie is hulle? Dis hulle wat weet, laas week oor gepraat, hulle wat weet, ek is tot niks in staat, sonder Jesus nie. Voor ek my kan kry, het ek verkeerd gedink. Voor ek my kan kry, het ek verkeerd gepraat. Voor ek my kan kry, het ek droog gemaak. En hierdie mense, vriende, is ek en jy, dis gewone mense. Dis mense wat allemaal uitdagings het. Ons is gered van uitsonde, kyk mooi. Ons is gered van uitsonde en die oordeel van sonde. Ons word geplaas in Christus. Sy geregtigheid word ons omhels. Maar solank ons kyk na my hande, solank ons in hierdie lichaam is, sal sonde steeds op jou en my uitwerking hê. Dit gaan my nie meer hel toevat nie, want ek is vergewe daarvan, ek is gered, maar dit gaan my verhouding met die Here laat skade lei. Want sonde kan nie geakkordeer word in die kind van die Here se lewe nie. En daarom sê ons vriende, hier die vrou verteenwoordig, hulle wat weet, ek moet dag vir dag by die Here kom staan. Onthou jy die gebed van die onse Vader? Vader, vergewe ons ons sondes. Hoekom is dit in daai gebed? En hoekom dink jy met ons het daagliks bid? Ek weet nie van jou nie, maar ek is daagliks voor God skuldig. Aan goed wat ek bedink, aan goed wat ek nie gedoen het nie. Aan goed wat ek graag wou, aan woorde wat ek gesê het, aan a attitude wat soms so stink het, hy ruik tot vir my sleg, van myself. Daai goed kan ek nie net laat kom, soos borsluis op my sit nie, vien, ek kan nie, nee, ek gaan dag na dag na die Here toe, om te sê, Here, hier is ek weer een, soos die vrou, Here, ek kom verneder my voor u, Here, ek kom sit my voor u, kom reinig my, kom maak my skoon, Here, ek het elke dag nodig om van u te hoor, hierdie wonderlike 4 woorde, gaan my kind, jou sonde is vergewe. Hierdie kan wonderlik, jy hoor het net 1 keer, voor jy gered word, hoor jy net 1 keer, as jy gered word, hoor jy, gaan, jou sonde is vergewe, nou is jy kind van God. Gaan nou daarby uitkom, en gauw vir jou dit so deurgee. So kom ek gee om vir jy die toepassing, die tweede toepassing is in die kerk, vind jy hierdie man, wat verteenwoordig hulle wat moet sonde speel en afvallig raak en koud raak en hulle het nie een saak met die Here nie en jammerlik van hulle sal daarin sterwe met groot skade. Omdat hulle moet sonde speel gaan die infeksie uiteindelik tot niet maak. Maar dan is daar ook die vrou wat in elke gemeente teenwoordig is, hulle wat sê, Here, dag vir dag wandel ek met u. Dag vir dag kom bely ek my sonde by die. Dag vir dag wil ek by u hoor, jou sonde is vergewe. Die mooiste woord op die aarde. My derde laaste gedagte is die hoofkarakter en die siel van die verhaal vind ons in Jesus se vier woorde. Wie is die hoofkarakter? Jesus, hy is altyd die hoofkarakter. Hy is die hoofkarakter. En hier is twee mense, dus kan die kruis, buiten die kerk, albei hartprobleme, albei terminaal siek aan die hart. Die een het geen behoefte nie. Die ander het, en daar is een prentjie van haar by sy voete, en hy sê vir haar net dit, jou sondes is vergewe. Jy moet vir oomblik, daar waar jy sit, jou oë toemaak. Sit vir oomblik. Ek gaan saam met my in hierdie binnenjaard, in hierdie binnenkort, innekort van hierdie huis, van hierdie paleis, van hierdie plek, van hierdie fariseer. Hierdie vrou wat in nood het aan Christus, hierdie vrou wat weet sy het sy sonde daar, hierdie vrou wat kom besit by sy voete en sy ween, en sy gryp sy voete en sy huil, en sy breek haar salf, en sy salf om, en sy huil, en sy droog het af met haar, kry hy prentjie, kry die geer, sien haar desperaatheid en luister haar die woorde. Jou sonde is vergewe. 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 O, vriende, kan daar een mooier woord wees vir 'n sondaar as dit? Jou sonde is vergewe. Wat sou dit beteken? Kom gaan om jou opbreek en ek gaan vir jou weer toepas op die mens buiten die kerk en dan die mens in die kerk. Jou sondes is vergewe. Ek het om vir jou so geskryf, jou sondes is vergewe. Daar is die vier woorde. Wanneer die Here vir die vrou sê, jou sonde is vergewe, wat wil hy vir haar sê? Hy wil wel sê, ek praat persoonlik met jou. Nie jou achter jou nie. Nie iemand anders nie, nie sommer so in die bondel nie. En dis my probleem. Ek sien het gereeld en ek is self daardeur, my vrou is daardeur en baie van julle is daardeur, is hier die bondel bekerings, nie. Die bondel bekerings. Wie glo jy is een sondaar? Hoop. Wie glo jy is Jesus nodig? Hoop. Wie saam bid? Hoop. Bid ons saam en ons is klaar, nou is ons kinders van julle. Is dit hoe het werk? Ek weet, ek sal deur, en baie van julle sal deur, maar vriende, baie van ons moes achterna uitkom, wow, dit was dit nou baie mooi gebaar, en het was baie oulik, en was baie lekker, maar, joh, ek is een verlore sondaar. Dank God, dat jy kom uit by plek, kom uit by die evangelie, jy hoor, maar jy moet gered word, jy hoor, jy is een sondaar, en jy kan daar kom, waar jy hoor, maar jy moet gered word. Is nie ding vir die skares nie, die Here praat met jou, jy moet gered word. Hy het jou in gedagte, jy spesiaal, die prys is vir jou betaal op die kruis, om jou te red, DPL was jy die enigste mens op die aarde wat gesondig het, het Jesus steeds die hemel verlaat, hy het steeds in die kruis gaan sterwe, om een siel terug te koop vir God, al is het net om DPL sy siel terug te koop, was het alles die moeite werd, want jy is vir ons spesiaal, hy wil so graag vir jou sê, jou sondes is vergewe. Kom, volg my, jy is nou my kind. Jou sondes is vergewe. Jou sondes, jou. Tweede plek sondes, wat is sondes? Al jou sondes. Vriende, wat gebeur by redding? Jy moet die theologie asseblief mooi verstaan, daar is soveel verwarring onder soveel mense. As ek sê, ek is 'n sondaar, wat beteken dit? Luister mooi. Ek is nie 'n sondaar, omdat ek sonde doen nie. Sê het saam my, ek is nie een sondaar, omdat ek sonde doen nie. Omdat ek een sondaar gebore is, doen ek sonde. Groot verskil. Die feit dat jy een sondaar gebore is, daarom doen jy sonde. God kom red my van die sondaarskap, waar ek gebore is, kom red hy my en hy maak my sy kind, en hy kom vergewe my. Hy kom maak my vry. Al my sondes, van die dag dat ek gebore is, tot die dag dat ek sterwe, by my redding kom vir die Here dat alles weg, hy kom plaas het op sy seun Jesus, hy betaal daarvoor en hy sê vir jou, hier is jou kwitansie, jy is vry, gaan in vrede, en ga volg my. Dis wat redding beteken. So Jesaja 1 vers 18 sê vir ons, wat gebeur met ons sonde? Al was jou sonde soos skarlakend, dit sal word soos wol. Al was ons soos purper, dit sal word soos sneeu. Met ander woorde, self, wat het die donker kleur? Al was het hoe vuil, dit sal word soos wol of soos sneeuw. Psalm 32 sê, welgelukzalig is die mens waarin God die sonde nie toereken nie. Wat een wonderlijke waarheid. Welgelukzalig is die mens wat sy oortredinge vergewe is, wie sy sonde oordek is of bedek is. Dis wat met die vrou gebeur het, dis wat by redding gebeur. Hy het geen sonde geken het en sonde vir ons gemaakt, so dat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dis wat gebeur by redding, dis wat met die vrou gebeur het, jou sonde is voorbij, dis klaar. Jy het nou goddelike natuur, hy verwyder van jou so ver as die ooste van die weste, Psalm 103. 2 Petrus 1 vers 4, jy het nou een goddelike natuur, jy is nou kind van God, jy kan my nou volg. Jou sondes is, daar is die koppelwoord. Die kost op vir oomlik daar, ons vergeet van wat onderstaan. Dink volgend in jou eie leven, as ek met jou sê, goed, met die lig van die Here nou in jou hart inskyn, voltooi vir my die sin, met betrekking tot jou sonde. Jou sonde is, vul nou my daar aan, waar jy nou staan. Kan jy sê, ek is vergewe? Of moet jy sê, jou of my sonde hou my vas? Of my sonde trek my weg? Of my sonde is weggesteek? Of my sonde is my saak? So jy kan vir jouself daar gaan sê waar jy tans is, want dis wat ek probeer doen. Wat is jou waarheid? Jou sonde is. Jou sonde is een hindernis. Jou sonde is onder die mat ingeskryf. Jou sonde bring scheiding. Jou sonde maak seer. Of kan jy vanoggend kom sê, my sonde is vergewe. En dis wat hy vast sê, hy sê jou sonde is vergewe, wat beteken dit? Vergewe beteken, dis weggevat, dis uitgevee, dis versoen, dis gekanseleer in Christus Jesus, dis betaal, jou kwitansie is betaal, ten volle met 'n stempel op, en sê, jou skuld is vereffen, en hy gee hy bewys vir jou, en hy sê, gaan pas dit nou vir jouself toe, en dis wat ons moet doen in die lewe, ons moet het vir onsself toepas, en vir onsself kom uitneem, dis wat hy vir vrou sê, maar kom ek pas nou vir jou toe op die kind van die Here. Ja, kom, ons gaan nog terug na toe vir oomlik, en ek sê, wat met die vrou gebeur, wat gebeur met elkeen wat gered word? Die slaaf word een kind, die vreemdeling word een liefling, die verworpene word aangeneem, van die dood na die lewe, van vijand tot vriend, van helleling tot hemeling. Dis wat gebeur as ons gered word. Kan jy werkelijk sê in jou lewe as kind, as mens, dat ek het die eerste keer dit beleef, toe ek gered is, dat die Heer het my sê, jou sondes is vergewe. Vier woorde, wat jou hele lewe verander het. 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is, is hy een nuwe skepsel. Kyk, die ou ding het voorbij gegaan, dit het alles niet geword. Maar kom, ons gaan pas nou dieselfde woorde naartoe, ook by die kind van die Heer. Ek het vir jou gesê, nou die kind van die Here word ook verteenwoordig deur hierdie man, dis hulle wat in sonde speel, wat lank nie meer die Here dien nie, wat verachter in die genade, wat speel met genade, wat nie inkom nie, wat nie terugkom nie, hulle soos die verlore seun in Lukas 15, hulle is uit, en hulle bly tussen die varkhokke, hulle bly tussen die varkpeule, en lyk of hulle gelukkig is daar, ons weet Vader wag vir hulle, ons weet Vader roep hulle, en wanneer mense tot hulle self kom as kinders van God om te besef, ek het droog gemaakt, gelees maar weer eens, vriende, Openbaring 3, waar die Here by sy eie kerk staan, by sy eie kerk in Handelinge 3 vers 20, en hy klop aan die deur van sy eie kerk, nie die ongeredde kerk nie, nie die ongeredde mense, hy klop aan sy eie kerk mense sy hart en te sê, maak op ek vir inkom, jy moet kom regmaak met my. As jy en ek kind van God vandag op 'n plek is waar ons nie moet wees nie, jy wil die Here regmaak, daar is jou teksverse, 1 Johannes 1 vers 8. Jesus kom praat nou met sy kerk, nie met die ongereerde mense, met sy kerk. Hy skryf hier aan die kerk, hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onszelf in die waard is hier in ons nie. Vriende, ons sonde is vergewe, onthou nou, van die oomblik dat jy gebore is, tot die dag dat jy sterwe, jou sonde is vergewe, jy is nou kind van God. Maar as kind van God, kom doen ek nog steeds sonde, sonde is nog steeds aan my voete, ek sien nog steeds die verkeerde ding, daarom moet ek dag vir dag na die Here toe gaan, om te sê, Here, ek is jammer, Here, ek bely, Here, ek het alweer dit gedoen, of ek het alweer dit gesê, of ek het alweer dit nagelaat, dag vir dag kom ek na die Here, en ek sê, Here, hier sê ek is jammer, ek doen sonde, sien, vriende, ons doen sonde, dis wat daar staan, as ons sê, ons het geen sonde nie, dit kom nog in die hemel, dan mislei ons onszelf, so as die kind van God nou sonde doen, jy is nie meer nou ongered nie, jy is nou bezig om jou verhouding met jou vader suur te maak. En vader wil nie met jou en my sy kinders een suur verhouding heen, hy wil met ons een vars en gezonde verhouding heen. So kyk wat hy moes, hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onszelf nie, waar is jy in ons nie. As ons sonde bely, wat se sonde praat en hoe hiervan, nie wat die eerste ou moes doen om gered te word nie, dit wat nou my kom kleef, dit wat nou my kom aansluit, dit wat nou my kom plek maak, dit wat nie by my hoort nie, dit wat ek nie wil hê nie, daar die borsthuis wat ek opgetel het, nou daar waar ek beweeg het, daar borsthuis wat ek opgetel het, ook nou weg van die Here af beweeg het, daar goed bring na die Here toe, as ons, as sy kinders ons sonde bely, dan kom maak hy ons verhouding reg, hy sê, hy is getrou en regverdig om ons alle, om ons die sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig, so wat sê die kind van God, elke keer van ons terug gaan na Jesus toe, sê, hier is ek het weer droog gemaakt, en vriend, ek weet nie van jou nie, maar ek moet het gereeld doen, ek moet het meer as gereeld doen, soms sal ek een dag in die week uitsit net hiervoor, en ek sal sê, Here, kom openbaar my, wat ek droog gemaakt, waar kan ek u bedroef, hoe het ek u gees bedroef, en jy sal nog op basis sê eerlik genoeg is en oop genoeg is en reg genoeg is dat die Here vir jou kon wys. En wat maak jy as kind van God? Dan kom jy en sê, Here, ek kom bely die sonde. En staan ek daar op en ek sê vir myself hierdie vier woorde. Jou sonde is vergewe. Jou sonde is vergewe. Die mooiste woorde wat 'n mens buiten die kerk kan hoor wat gered word, is jou sonde is vergewe. Niks te doen met kerk nie, niks te doen met sakramente nie, niks te doen met werke nie, geloof in Christus alleen verplaas. Sonde gelos, Jesus aangegryp, ek loop achter Jesus aan, dis bekering, jou sonde is vergewe. Maar vir die kind van die Here is dit die mooiste woord, is dit die woord wat ek gereeld moet hoor, gereeld oor myself moet uitspreek, gereeld moet doen om te sê, dankie Here Jesus, ek was vanoggend by u, en ek kan uitstap met die wete, my sonde is vergewe. Die lekkerste ding wat jy in die aand kan gaan doen, as jy op jou bed gaan sit, en jy sak jou kop op jou kussing, is om die vier woorde te herhaal, dankie Here, my sonde is vergewe. As er iets opkom, dan gaan jy terugkneed en jy sê, Here, daarin het ek gemis, vir allemaal wat ek gemis het, ek kom vraag vergifnis, kom bely het as jy kind, en dan vat ek vir myself, jou sonde is vergewe, en so gaan slaap jy. Morgen as jy wakker word, wat is die wonderlikste ding, om wakker te word met die woorde, jou sonde is vergewe. Die dag jy daar by die werk kom, of die taxi ry voor jou in, of die baas by die werk maak jou kwaad, en jy vererg jou, jy gaan daar in die hoek en sê, Here, sorry man, joh, ek wil nie die, my so vererf vir die man nie, maar joh, hy druk my verkeerde knoppies, Here, ek vraag verskoning dat ek het in my hart opgekom het, dank Here, ek is vergewe. Sien jy die vier woorde, jou hele leven kan oorheers, en dan vind ek aan ons op 'n punt begin kom, waar ons begin groei, want ek moet met die Here wandel. Kom ons gaan jy net gegoed terug en ek maak klaar met die verhaal van die vrou. Want hou jy die vrou by die vliegtuig, ek het gesê onthoua, hou jy die vrou, kom ons gaan goed terug vliegtuig toe. Sy beses het haar hart en vast die pijn, 76 dokters staan op, wat kon sy doen? Sy kon in dankbaarheid haar arms oopmaak en
saam speel, hulle kon al die machine op haar koppe wat hulle saamgevat het, hulle kon haar bloedmonitor, hulle kon inspuitings geget het, haar tas uit en gesê het, jy, ons gaan jou deertrek, wees het, sy kon saamwerk, sy kon het aanvaar. Of sy kon sê, ach, moet nie nou oor my bekommer nie. Ach, jongen, ek sal kyk, sê ek by die ander kant kom. Nie wie, ek wil eindelijk nie aan die dokter my vat, ek soek het vir dokter Alexander aan die ander kant. Of, ach, geniet julle vlug, moet nie nou oor my bekommer nie, moet nie nou oor my bekommer nie. Dan is tento aan die ander kant afgetel op een doodskus, nee. Sy kon. Stem jy my saam, dis een van die twee scenario's, stem jy my saam, as het net ek wat het sien. Sy kon het aanvaar, of sy kon het verwerp. Kom, ons kom na Jesus' woorde toe, die son is vergewe. Hoeveel mense aanvaar dit, en hoeveel mense verwerp dit? Mense wat het nie aanneem nie. Mense wat die genade van Jesus nie aanneem en een kan skuif. Verlees vir jou verhaal, wil jy moet baie mooi luister en verhaal, gaan om toepas, en as ek my klaar. In 1830, George Wilson was arrested for mail theft and sentenced to execution by hanging. President Andrew Jackson granted him pardon, but he refused to accept it. Verstaan jy die Engels sover? Hy wil het toe nie aanvaar nie. Nou vraag die rechtslui, should Wilson be freed or hanged? Chief Justice John Marshall issued the decision. Luister nou mooi. A pardon is a slip of paper, the value of which is determined by the acceptance of the person to whom it was pardoned. If it is refused, it is no pardon. George Wilson must be hanged. Luister baie mooi vandag, vriende. Wanneer God sy genade vir jou aanbied, is het een stuk papier in die Bybel wat het vir jou aanbied. Sy waarde is jou net tot jy dit die dag kom aanvaar persoonlik. En hy jou red. As kind van God, as hy vir jou sê, kom terug, kom wat ons het recht maak, kom terug na my toe, dan sê hy vir jou, ek het die paad, ek het die vergit as jou op papier, maar tot jy dit kom aanvaar, is jy skuldig. Bestaan jou, kom ons hierdie woorde so mooi moet onthou, en so mooi moet toepas, en so gereeld moet het mee omgaan, om net te kan hoor, jou sonde is vergewe. Mag die Heer hierdie paar eenvoudige gedagtes diep in jou hart kom bere, en mag ons opnuut maar net besef, dat ons kan nie met die genade speel nie, want iewers mag het te laat wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die kostbaarste vier woorde wat ek in 'n baie lang tyd gehoor het. Jou sonde is vergewe. Dank dat ek kan terugkyk op 17 November 1985, toe ek die aand kon opstaan, van my knie af, met hierdie wete, jou sonde is vergewe. Ek wil bid vir elkeen, Here, wat het nie kan sê nie, wat nie so getuienis het nie, wil u hom of haar help, om daar te kom, wat die vrou was, om te hoor, jou sonde is vergewe. Maar dank dat ek as kind van God, baie groter waarde kan heg aan hierdie woorde, want Heere, ons maak droog, ons skiet te kort, ons is mense en lichame, ons is nog nie in die hemel nie, en ons wil dageliks, uurliks, soms weekliks, by u hoor, wanneer ons bely, wanneer ons terugkom, jou sonde is vergewe. O Heere, maak ons mense wat hierdie lewe gaan uitlewe hier buite, tot eer van die naam. Amen. Uitgaan, ek wil het seker maak, daar is nie koffie vandag nie, as hy vat weer na die skole begin het, nee, het wil net seker maak. Ontvang die seën van die Heere en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap met sy, van sy Heilige Gees, met jou wees en met jou bly, tot jy sy stem hoor. Jou sonde is vergewe.